Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Щоб святі могли повніше насолодитися власним блаженством і благодаттю Божою, їм дозволено спостерігати за муками грішників у пеклі. Це був святий Тома Аквінський, і сьогодні ми поговоримо про нього із нашим гостем, філософом Юрієм Чорноморцем. Юрію, ці святі, які за версією Аквінського підсилюють власну насолоду, спостерігаючи за муками грішників, викликають у мене підозру. Може, вони зовсім не святі, або сам Тома щось наплутав?
Ну, там, крім того, що було загально філософськими, загально теологічними, то ми у нього були ще власні думки, які були спричинені саме, я б сказав би, конкретними обставинами середньовічного життя. Так, наприклад, він вчив про те, що жінка є менш людиною, ніж чоловік, або те, що душа вселяється тільки на 40-й день після зачаття. Але такі думки, вони були католицькою церквою, і наступною там католицькою думкою вони були спростовані. І ну, просто це його така особиста думка, і вона не вважається класикою навіть самого томізму. Тобто ті, хто є послідовниками Томи Аквінського, вони так не вважають. Зокрема, томісти не вважають, що дійсно святі, які перебувають в раю, вони отримують більшу насолоду від того, що Божа справедливість остержествувала, і грішники таки мучаться. Тобто, дивлячись на те, що можна було б так подумати, дивлячись там, наприклад, на якогось Чикатіло, який мучиться в пеклі, але святі все-таки співчувають навіть в тому ж таки Чикатіло. Тобто, це певна така християнська думка, вона розвивалася, і якщо в середньовіччі були відхилення певні, то, скажімо, це лише відхилення.
Святий Тома Аквінський народився у 1225 році у Сицилійському королівстві та помер у 1274 році у Фоссанові, Італія. Він був одним з найвизначніших та найвпливовіших філософів і теологів в історії, засновник теологічної філософської школи томізму Святий Католицької Церкви. Він також був ченцем Домініканського ордену. Як видатний вчитель християнської церкви, він також є головним представником філософії високого середньовіччя, філософської схоластики. Тома Аквінський залишив після себе низку фундаментальних праць, що сприяли виникненню неотомізму та неосхоластики і досі мають важливе теологічне та філософське значення. Тома Аквінський створив своєрідну енциклопедію католицького богослов'я «Сумма теології», в якій усі питання пізнання природи і суспільства розглядалися з позиції теологічного раціоналізму. Висуваючи ідею гармонії віри і розуму, він намагається підпорядкувати науку богослов'ю, а тому розрізняє істини розуму та істини откровення, вважаючи останні недоступними розуму, підвладними лише душі, вірі. Аквінський вперше розділив віру та наукове знання. Релігійну істину, яку можна довести, можна також пізнати і вірою, писав він. Доведення тяжке, його розуміють тільки вчені. Зате віра потрібна навіть невігласам, молоді і тим, хто надміру обтяжений роботою, не має дозвілля на вивчення філософії. Для таких людей вистачає самого откровення. Виходить так, що наука і філософія потрібні лише для того, аби розтовкмачувати та виправдувати складні догми християнства?
Ну, це не так, тому що от в тому, що ви сказали, було неправди. Згідно з Фомою Аквінським, трошки інакше є співвідношення між істинами природнього розуму, який пізнає наука, пізнає філософія, і істинами надприродніми, які пізнає теологія. Надприродні істини, які пізнає теологія, можна теж зрозуміти розумом, витлумачити розумом, але до них не можна самими по собі дійти. Тобто розум не може їх відкрити сам по собі. Це є певна таємниця, це є певне чудо. Але все-таки, коли раціонально про це розмірковувати, то це можна пояснити. І людина це, в принципі, приймає вірою. Причому вірою не якоюсь ірраціональною такою, що ось повірив там. Ну, як прийми рішення, Ісус вступить в твоє серце, і все зміниться, як буває у протестантських проповідах. сповідників. Да? А вірою такою, що висуваються аргументи за, проти, розглядаються гіпотези на користь кожного з цих аргументів за і проти, розглядаються якісь факти, які можуть спростувати одне і іншу версію. Да? І після всього цього роздумів робиться якісь пропозиція, що ось раціональна теорія все-таки в тому, то і можна актом віри, розумним актом віри прийняти. Тобто Фома Аквінський, він говорить про певну віру розуму. І ця віра розуму, вона і функціонує в науці. Чому? Тому що, наприклад, Ейнштейн, квантова теорія, да, відкривається нова фізика. Абсолютно очевидно, що нова фізика не пояснює всіх феноменів, да, але вона є певним проривом. І люди беруть, вчиняють певні акти віри розуму. Тобто приймають нову парадигму в фізиці, розраховуючи на те, що пізніше вона принесе всі ті плоди, які приносила стара фізика. Хоча цього спочатку не було очевидно, да? Але люди роблять певний акт розуму. Чому? Тому що вони мали на це певні підстави. Тобто Фома Аквінський говорить про те, що розум весь функціонує, в принципі, однаково. Він так чи інакше в будь-якій науці приймає гіпотези на основі якихось підстав. Або на основі навіть аксіом. Да? Він їх приймає і він з ними працює, виводить звідси якісь знання. Так працює фізика, так працює математика, так працює філософія, так працює теологія. Вони, в принципі, працюють однаково. Да? Тобто ось ця гіпотеза і ось ця раціональність із домішком такої віри. Да? Ну і навіть багато філософів говорили про те, що там, де немає релігійної віри, фідес, да? Там є завжди певна віра проста, beliefs, довіра певна, до своїх відчуттів, до своїх роздумів, до своїх гіпотез і тому подібне. І ось Фома Аквінський, він говорив про те, що ця віра скрізь, вона має однаковий раціональний характер. Да, вона, в принципі, в усіх науках однакова, але всі науки розрізняються якраз не тим, що десь більше віри, а десь менше віри, а розрізняються тим, що, наприклад, фізика – це про предмети, які втілені, математика – це про якісь абстрактні предмети, які не втілені або не обов'язково втілені, філософія – це про загальні предмети, які не втілені, а релігія – це взагалі про таємничі невтілені предмети, да, яких ми осягаємо виключно тому, що ці предмети самі з'являються нам в містичному досвіді. Але Фома Аквінський завжди говорив, що цей містичний досвід, він ніколи не може бути для нас джерелом навіть теологічних істин, тим більше наукових істин. Тут потрібна, скажімо, якась конвенція, якось є спільнота вчених, і є конвенція щодо, там, я не знаю, об'єктів квантової теорії. Да? І ця конвенція рухається, в принципі, вперед, істини все більше і більше відкриваються, хоча ніхто кота Шрьодінгера за хвоста не піймав, але навіть ця опорія вирішена. Так само приблизно, як сучасна фізика, яка безпосередньо не має об'єктів, але має лише наслідки цих об'єктів, да, в своєму спостереженні, так само рухається і теологія. Вона не має об'єктів, але Бог в історії діє. Да? Бог діє там в природі, Бог діє в душі окремої людини. І можна якісь загальні версії робити. І, скажімо, Фома, він і ось таку, ну, раціональну теологію він вибудовував. Тобто, я б сказав би так, Томан навпаки був попередником Канта в тому відношенні, що про все, що можна раціонально говорити, треба раціонально говорити, навіть якщо ми ризикуємо, отак як ризикуємо в квантовій теорії, що ми безпосередньо не бачимо, воно ускользає, але тим не менше у нас є якісь дані, і ми продовжуємо про це говорити.
Таким чином виходить, що Бог для християн – це такий різновид кота Шрьодингера для фізиків?
Ні, це аналог кота Шрьодингера для фізиків. Да? Тобто мова йде про те, що і ті самі об'єкти, про які розуміємо, сучасні фізики, вони їх теж не бачать, але наслідки їх бачать, да? І від, причому не безпосередньо, а як сліди певні. І Бога ми бачимо теж як певні сліди. Згідно з Фомою Аквінським, Бог не є сонце, яке б ми от його проміння споглядали. Це є версія візантійців, що Бог – це сонце, і ми його проміння, фаворське світло, споглядаємо, і тому ми знаємо, що він є. І це версія там східних містиків якихось і тому подібне. Версія Томе Аквінського, що ми бачимо лише сліди Бога, але ці сліди достатньо чіткі, щоб ми так само, як ми говоримо впевнено, фізика говорить про об'єкти квантової теорії, да, і свої вчення будує, і вони відповідно на них навіть техніка, на якій ми сьогодні записуємо передачу, побудована. Так само можна будувати теологію, і так само можна будувати практичний християнський ось цей ось праксис, да, там церкву, літургію, тому подібне. Воно теж працює так само, як ось працює цей мікрофон або цей комп'ютер і тому подібне. Воно працює.
Англійський філософ Бертран Рассел дуже з підозрілістю з такою ставиться до щирості Фоми Аквінського. Ось що він пише. Звертання Аквінського до розуму, по суті, не щирі. Бо висновок, до якого треба дійти, задано наперед. Візьмемо, наприклад, тезу про нерозривність шлюбу. Її обґрунтовано тим, що батько потрібен для виховання дитини, оскільки а. він розумніший за матір, б. він дужчий і може краще покарати дитину. Дійсно, дуже дивні аргументи. Вони явно притягнуті за вуха. Але, здається, таке притягування було обов'язковою вимогою для всіх філософів та науковців до початку ХХ століття. Вони просто намагалися виправдати певні погляди за будь-яку ціну. Чи щось змінилося у цьому розумінні світської науки сьогодні?
Там просто трошки абсолютно інша культура, да? І вона краще видна, де мова йде про якісь загальнофілософські речі, а не про такі практичні речі, як там обґрунтування нерозривності шлюбу. Наприклад, Фома Аквінський говорить про те, що ось є теза, яку я стверджую, теза номер один, що Бог є безтілесний, нематеріальний, да? Ну, Бог є дух. Це абсолютно очевидна, ідеалістична така теза от про Бога. І далі Фома Аквінський говорить, не докази на користь того, що він є дух, да, і що він є нематеріальний, а докази протилежного. Він говорить, в історії були такі-то мислителі, наприклад, Тертуліан, які вважали, що Бог – це матеріальний. Були такі-то мислителі, які вважали, що є вічна, незмінна там матерія, і, значить, її вважали Богом. Ну, фактично, як потім Маркс і Енгельс там вчили, що, значить, матерія нескінченна в просторі, в часі і тому подібне, ще й десь розвивається до розумності, і фактично Ілінков потім і визнав, що це є Бог матеріалістичний тільки. І ось тут от найважливіша річ, про яку говорить Фома Аквінський. Давайте знайдемо аргументи. І задача Фоми Аквінського – аргументи матеріалістів, або аргументи тих людей, які вважали, що Бог – це матерія, да, або лише, що існує лише матерія і не існує ніякого Бога, представити навіть краще, ніж вони представлені у самих матеріалістів. Тобто він ці аргументи всі раціонально показує, потім їх спростовує, і лише після спростування цих аргументів можна брати і висовувати аргументи на користь своєї тези про те, що Бог є дух і що в матерії ніякої в ньому немає. Ось це висока культура, яка сьогодні діє в католицькій церкві. Будь-яка проблема, яка існує в католицькій церкві, кардиналам роздаються такі аналітичні записки, де написано з лівої сторони аргументи, значить, проти якогось рішення, яке пропонується, з правою, що все-таки ось аргументи за. І кожен кардинал, навіть будучи старим, да, на всіх цих синодах їхніх може почитати, зрозуміти абсолютно чітко і ясно, які є варіанти рішень, якщо їх є більше, ніж два, протилежних, а ще третій, четвертий, вони теж виписуються. Кожен може прийняти раціональне рішення. Тобто, момент, ось зараз, наприклад, і те, що щодо сімейної етики, відбувається дворічний синод католицької церкви щодо етики, шлюбу, відношення до гомосексуалістів. І папа Франциск запропонував, що треба більш гуманне відношення до людей, які розлучені, да? Треба більш гуманне відношення до гомосексуалістів і тому подібне. І папі говорить, де ваші раціональні аргументи? І І, значить, є такий кардинал Вальтер Каспер, який дуже схожий на православних. І цей Вальтер Каспер там накидав всякі аргументи. В католицькій церкві розгорнулася дискусія. І головне не емоції в цій дискусії, а дійсно раціональні аргументи.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість – філософ Юрій Чорноморець, і ми розмовляємо про Тому Аквінського. У другій частині нашого подкасту ми поговоримо про докази існування Бога Тому Аквінського. Тома Аквінський вважав, що потрібно доводити існування Бога. Одної віри в нього мало, бо ми не знаємо його сутності. Найкращий спосіб довести – це знайти докази у зовнішньому світі, які ми добре знаємо. Як доказ існування Бога філософ наводив такі аргументи. Доказ від руху. Оскільки все на світі рухається, то повинен бути першодвигун або першопоштовх руху – це Бог. Доказ від першопричини. Всі явища і предмети мають причину свого виникнення та існування. Перша причина усього – Бог. Доказ від випадковості. Все у світі існує не випадково, а з необхідності. Ця необхідність – Бог. Доказ від ступеня досконалості. Всі речі мають різні ступені досконалості, тому повинно існувати абсолютне мірило досконалості – Бог. Доказ божественного керування світом або аргумент через цільову причину. У природі все має певний сенс, доцільність свого існування. Отже, повинна існувати остання і головна мета – Бог. Чи визнає сучасна церква ці аргументи?
Тут важко сказати. Справа в тому, що сучасна церква особливо наголошувала на цих аргументах в 19 столітті, але з початку 20 століття вона більше довіряє аргументам від внутрішнього досвіду людини, від моральності, від, скажімо, релігійних певних там переживань і тому подібне, і все менше довіряє ось такого роду аргументам, як висувалися у Фомі Аквінського. До речі, сам Фома Аквінський не вважав це доказами буття Божого. Тобто він говорив про 5 шляхів до визнання істини в те, що Бог існує. Тобто це лише аргументи такі, які можна визнавати, можна не визнавати. Він не вважав, що ці докази є аподектичними, тобто з необхідністю приводять нас до якихось логічних істин. Потім він не вважав, що вони навіть є такими сильно примусовими. І головна суперечність, яка існує. От якщо ви подивитеся на схему загальну цих доказів, да, то вони постають в такому сенсі, що значить в світі існує певна гармонія, угу, і причина цієї гармонії – це Бог. Ось тут є два антидокази. Да. Перше, що причиною цієї гармонії будь-якої може бути внутрішня. Якось. Ось, наприклад, Марков написав книжку про гармонію всього живого, про те, що еволюція мала заряд до самодовершеності, до ускладнення в самому живому заукладено. Да? Тобто сучасна біологія виявляє, що в самому живому є прагнення до розвитку. Фома Аквінський, він такого не визнавав. Якщо в світі є прагнення до розвитку, воно не може бути в самому живому, воно має бути ззовні. А ну, сучасна біологія, відповідно, визнає, що воно може бути внутрішнім імпульсом. І далі. Логічний є антидоказ на всі ці докази Фома Аквінського. Фома Аквінський не визнавав онтологічний аргумент. Да? Тобто, що ось ми мислимо, що Бог хто такий, це якась довершена істота, існування – це одна з довершеностей, і, відповідно, Бог не може не існувати. І цей онтологічний доказ, він був у Ансельма Кентерберійського, потім він був у Декарта, а противниками його були Тома Аквінський і Кант. Що, і говорили про те, що цей онтологічний доказ, це, ну, у мене є, наприклад, там думка про те, що у мене є в кармані 100 довершених доларів, да? Це не значить, що вони там є, хоча вони дуже довершені, да? Ну, елементарно.
Я так розумію, вони просто хотіли раціоналізувати ці докази.
Да. І ось тут момент, що насправді, якщо ми беремо логічну схему, і це знає будь-який логік, до речі, якщо ми беремо логічну схему будь-якого доказу існування Бога, то вона має в собі схему онтологічного аргументу. Чому? Ми говоримо, перше, в природі є певна гармонія. Друге, причиною цієї гармонії є Бог. Що ми робимо? насправді ми беремо і мислимо якогось Бога, який є причиною цієї гармонії. Тобто ми створюємо поняття про Бога, який має таку-то довершеність бути причиною цієї гармонії, да? І ми насправді попадаємо в що? В типове логічне коло, де онтологічний весь аргумент, він же базується на тому, що тут якби виводиться таке поняття про Бога, яке, власне, є самоочевидним, тому що це логічне коло. І якби ми в цьому і вращаємося. І в тому той момент, якби такий, що насправді ось ці аргументи Томе Аквінського на користь існування Бога, вони не мають великої ваги для сучасної теології, для сучасної філософії, да? Через свою ось таку ось слабкість, ну, яку я описав.
Тоді виникає, власне, питання. Якщо одне з основних досягнень Аквінського – це ці аргументи, вони найбільш часто згадуються в зв'язку з його іменем, то що, власне, нам залишається сьогодні від Томи Аквінського?
Ні, розумієте, головне досягнення Томи Аквінського було абсолютно не в цьому.
А в чому?
Це просто в філософських енциклопедіях беруть, що початок Суми теології, дивляться про те, що там написано про ці 5 аргументів, да? І ці 5 аргументів викладають. А те, що там далі, пробачте, ще тисячі сторінок, про це забувають. Так ось, головне досягнення Фоми Аквінського було в чому? В тому, що він сказав, Бог – це не якесь там, не якась сутність, як вважав Августін. Бог – це існування, екзистенція. Тобто, основна думка Томи була в тому, що Бог – це існування, це буття, це екзистенція. Причому екзистенція, яка вміщує в собі три екзистенції. Розум Отця, Слово Сина і любов Святого Духа, взаємозв'язок між Отцем і Сином. І ось Тома Аквінський, відповідно, він представив такого екзистенційного Бога, Бога, який пізніше в Кіркегора знову вспливе, да, і знову стане філософським Богом сучасним. Бог як море існування, Бог як акт існування, Бог не як якась завмерла сутність, да, а як існування, до якого ми теж, як екзистенція, можемо бути причетними. Да? Але в якому сенсі? Не в такому сенсі натуралістичному, як ми там причетні до того, що сонце на нас світить, і ми в лучах сонця відбуваємось. Да? А в тому, що ми як особистості, до Бога як особистості, маємо особистий зв'язок. Тобто, Тома Аквінський долав натуралізм мислення патристики, святих отців. Він висував Бога вже екзистенційного, особистісного. Він його обґрунтовував, він показував, як він може бути, тим не менше, філософським Богом, раціональним Богом. І в цьому було його новаторство, ну, в відносинах теології. Те саме він робив з людиною. Він показував, що людина – це екзистенція, яка вбирає в себе все духовне, волю, розум, почуття, вбирає в себе все тілесне. Його опис того, чим є людська особистість, дуже схожий на опис Хайдегера. Розумієте? Тобто він був для середньовіччя надзвичайно важливим новатором. І проходити повз це новаторство неможливо. Знову таки, Фома Аквінський перший підняв мову про що? Про те, що держава має завдання не лише оберігати від зла. От Августін вважав, він був песимістом, він вважав, що завдання – це оберігати людей від явного зла. От завдання держави, суспільства, громадського устрою і тому подібне. На більше держава не здатна. Фома Аквінський, він був оптимістом, він говорить, у кожної людини є свобода, гідність, внутрішнє достоїнство, є права особистості, і кожна людина має право на щастя. І, відповідно, завдання держави – це забезпечити цю гідність, це забезпечити не просто там безпеку, а забезпечити правовий порядок. Це забезпечити не просто існування сім'ї, а забезпечити, щоб був розквіт кожної сім'ї. І от Фома Аквінський, ну, грубо говорячи, він був таким предшественником сучасного лібералізму, да? Тому що він показав, як можлива держава загального блага, яку пізніше там Кеннеді почав будувати. Ось це, ну, важливі речі такі для розуміння, тобто його оцей, ну, якби, я б сказав би так, гуманістичний погляд на Бога, гуманістичний погляд на людину, гуманістичний погляд на суспільство – це те, що залишається до сьогодні з нами.
Тобто він був першим сучасним гуманістом у сучасному розумінні?
Ну, в деякій мірі можна сказати так. Принаймні, тобто, що намагалися самі середньовічні мислителі, папи і так далі, приглушити десь цей гуманізм Фоми Аквінського. Що в 20 столітті виявилося? Що цей гуманізм є? І на його основі мислили всі папи Другого Ватиканського собору, всі святі отці Другого Ватиканського собору, які реформували католицизм. Ті люди, які там робили революції на Філіппінах, в Південній Америці. Нарешті Любомир Гузар, типовий неотоміст, да? Який ось тут от революцію гідності, фактично ідейні основи в Україні закладав. Да? Це все... Певна гуманістична така традиція, яка тоді звідти з 13 століття, ось вона рухається. І це традиція того, що я б назвав би такий християнський європейський гуманізм. Це та Європа, яка дійсно цінує, скажімо, в будь-яких обставинах людину. Да? І тому навіть ти тільки зачатий, ти вже людина, і вже ми за твої права боремося. Ти там старий якийсь, який вижив з розуму і так далі, але ми за твої права боремося, да? І за твою людську гідність боремо. Тим більше, ти повноправна особистість, всі в диктаторській державі, ми за твої права боремося. І це надзвичайно важливо, тому що якби ось цей заряд гуманізму, ну, він завжди проявлявся в Європі, коли поставали критичні часи. Наприклад, коли настала там боротьба проти фашизму, да? І Атлантична хартія між Великою Британією і Америкою підписувалась на кораблі тоді. І відповідно, що заклали в основу? Ось ці цінності, ось власне бачення, те, яке колись було у Томи Аквінського, ось цей християнський гуманізм. Тобто хочемо ми не хочемо, ну скажімо так, змушена навіть ліберальна Європа, яка намагається не помічати цього християнського коріння, повертатися до нього. Так само під час Майдану ми відчували, скажімо, що ну, дійсно ось цей християнський елемент, він ну, дозволяє знайти щось ну, таке спільне бачення. Да? Тому що, перше, обґрунтовував той самий лібералізм. Да? Християнські церкви за що були у відозві від 1 грудня 2011 року? За правову державу, за солідарність і за достоїнство і права кожного. І це було, а з іншого боку, це якась традиція, яка не чужа і націоналістам, яка не чужда там, ну, кому завгодно, вроді, кожному українцю. І якби це і працювало. Тобто, ну, таке, я б сказав би, таємне джерело сили європейської цивілізації ось в цьому християнському гуманізмі.
На цьому наш подкаст завершено. Дякую тобі, Юрію, що ти прийшов, підтримав такий цікавий діалог. До побачення.
Да, до побачення. Читайте філософів, особливо Фома Аквінського.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.